Den dreng skal ikke spille violin, fastslog musiklæreren. Og drengen var Palle Mikkelborg, og han var sådan set enig med ham, for der var så meget andet, der trak og var spændende. Eksempelvis at arbejde med ler og få lov til at spille trompet. Sidenhen har trompeten været hans faste følgesvend og en kilde til mange gode oplevelser, ikke kun for ham selv, men sidenhen også for hans mange lyttere verden over. Den anden radios Pia Koppelmann mødte ham ved hans barndomshjem på Fælledvej på Nørrebro i København til en snak og tilbageblik på livet i anledning af hans 75-års fødselsdag den 6. marts.
Jeg kalder det, det er en lang symfoni. Mit liv, der er i mange, mange, mange satser, så er der en scherzo, så er der en adagio, så er der finalen er ikke kommet endnu, men den står vel og venter et eller andet sted i kulissen. Der bliver jo en finale selvfølgelig på en eller anden måde. Men indtil videre har det været en symfoni. Når vi går lidt her i den røde port her, og inde i den bygning der, lige derovre ved hjørnet, det var Olsens garage. Han hed Olsen, ham der havde den. Det er en meget, meget fin gammel garage. Der lavede vi cirkus. Jeg satte cirkus i gang, hvor jeg selv spillede. Og Karin, min gamle er hun jo også nu efterhånden, kusine, dansede nemlig ballet. Og hun var også med, og Bente var med. Bente, som boede lige heroppe, var med. Jeg kan ikke huske, hvad hun lavede, men vi var en del af børnene her. Så inviterede vi jo folk ind, som sad og så det, ikke? Og kommenterede undervejs. Og Bentes mor sagde, nu er det nok, Bente. Nu er det nok, ikke? Nu kan du godt holde op. Jeg kan huske, om Bente sang, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Men moren synes, nu måtte det godt holde op, ikke? Nu er det nok. Yes. Så det foregik derhen i Olsens garage. Ikke? Yes.
Og du rendte rundt, der var hvid klovn?
Så hvid, som jeg nu kunne blive. Men vi havde taget hvidt på og gjort ved, og Karin
og dansede ballet.
Jeg havde trompeten med, ja. Yes, yes. Jeg kan bare huske det her, og det var jo, fik vi lov til af Olsen.
Ja.
Ja, det må I godt. Ja, dejligt. Og med olie på, der var sådan, han havde taget bilerne ud, ikke? Sådan, men der var olie på gulvet, og den der duft af garage. Yes.
Den ligner jo sådan set, ligner den ikke fuldstændig, som da Olsen havde den, eller?
Jo, det gør den faktisk, bortset fra, jeg tror ikke, vi kan komme der, vi kan ikke komme ind, fordi alt er jo, som du kan se her, alt er lukket, ikke? Vi kan dårligt nok komme ind og slet ikke komme ud. Nej.
Vi kan håbe på, at vi kan komme ud.
Ja, det så ud, som om der var en knap,
der kunne hjælpe os.
Når vi skal ud. Ja. Yes. Altså, jeg var jo begyndt meget tidligt at modellere, både i ler og med modellervoks, altså farvet modellervoks, hvor jeg for eksempel lavede brandstationen, som vi ser her, seksdagsløbet, som min far tog mig til over i Forum, ikke? Altså lavede de der store ting, sad jeg deroppe i vindueskarmen, hvor vi kan kigge op nu, og lavede de der store ting. Eller når du gik ned i Odeon-biografen hernede, eller på Nørrebros bio, og så De Tre Musketerer, så gik jeg jo straks hjem og modellerede De Tre Musketerer, ikke? Så på den måde var der jo en anden kreativ ånd. Udover at jeg selvfølgelig øvede mig ude i køkkenet, ikke, og sad og spillede. Så der var andre i familien var ikke specielt...
hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Så er jeg jo 14.
Du er 14 år?
13-14 år, eller sådan noget, ikke?
Og det, du hygger dig med noget modellervoks og nogle spændende modeller, og du spiller noget trompet.
Ja, yes. Det kan man sige.
Men det var vel den klassiske trompet?
Jeg ved ikke, hvad den var. Om den var klassisk, eller... sådan tænkte vi jo slet ikke dengang.
Hvad lyttede du til selv?
Jamen, jeg lyttede jo til ting, som jeg stadig lytter til. Der var jo Axel Schütz, danske sanger, Carl Nielsen. Der var Louis Armstrong. Og begyndende big band, Count Basie, Duke Ellington. Det var jo det, man spillede. Min mor tog mig for eksempel til KB-hallen på den 1952 berømte Louis Armstrong. Hun synes, jeg skulle høre og se, hvad hun synes var et af de smukkeste mennesker i verden. Hendes Armstrong-kærlighed var så stor. Altså, så det var sådan en blanding, for eksempel Ravels Bolero, som man jo, kan du huske, alle 413'er sluttede med, man timede ikke, at hvis det, når der var 17 minutter igen, så kunne vi sætte Ravels Bolero på, og så vejede den, så blev den ønsket af onkel Adolf til tante Alma. Altså, det var jo det, der blev spillet. Det var jo før jeg vidste, før jeg søgte. Jeg søgte jo ingenting. Jeg observerede bare.
Du fik det der radioen serverede, og du tog, hvad der var, og havde ingen præferencer.
Nej, fordi der var ikke noget udvalg. Det var sådan er det.
Og barndomsdrømmen, var der også det? Var der en vision af, at når jeg bliver stor,
nej,
så vil jeg...
Nej.
Hvornår besluttede du...
Jeg en stor pige, som Gitte sang.
Ja. Hvornår besluttede du dig til, at du ville være musiker?
Jamen, det blev jo ikke besluttet. Det var jo bare en strøm. Ja, så gjorde vi det, og så begyndte vi at spille. Og så tog jeg over i Vesterbros Ungdomshus og spillede med Ben Ronaks Big Band hver søndag. Og lærte at læse musik og at eventuelt spille lidt bedre, end jeg gjorde. Og så var det som om, at det bare voksede indefra. Så var jeg jo, nu springer vi lidt i det måske, eller også gør vi ikke. Så kommer jeg jo til Vingården, bliver professionel musiker, kan man sige. Jeg havde... få sådan, du ved, formiddagsjobs på nogle kontorer og hjælpe lidt med at stille noget på plads og så videre, ikke? Mens jeg boede på Frederiksberg, der flyttede jeg på Frederiksberg lige ved Bakkehuset. Bakkegårds Allé, hvis du kender Bakkehuset derude, ikke? Yes. Det er et underligt sted, hvor jeg boede nogle år. Men det var for småt. Jeg kunne heller ikke rigtig øve mig. Jeg kunne ikke sådan. Så flyttede jeg til Charlottenlund, og så flyttede jeg over i det hus, jeg er nu. Og nu står vi så her og kigger tilbage.
Der var jo masser af arbejde. At der blev lavet optagelser. Jeg ved, at en mand som Niels Henning og Sten Pedersen, som jeg kendte rigtig godt, han spillede jo faktisk fra morgen til morgen og kunne spille endnu mere. Altså, han havde så mange job. Der var så meget at gøre i studieoptagelser og alt muligt store orkestre. Nu er det jo en anden tid, og det skal jeg ikke beklage, for der måske, det er måske meget godt, at noget af det blev renset lidt ud. Men der var... Han spillede jo bas med den om morgenen, og så spillede han et eller andet tv-job om eftermiddagen, og så spillede han i Montmartre om aftenen, og så ved jeg ikke, hvad han lavede om natten. Men altså, der var masser af arbejde dengang. Det vil sige, vi blev jo dygtige håndværkere ved at spille, simpelthen. Learning by doing.
Der var nogen, der kunne leve rigtig fint af det.
Også det, ja.
Der var jo også nogen, der havde det lidt hårdere, tror jeg.
Utvivlsomt, ja. Yes. Bare... Ja. Jeg levede ikke specielt luksuriøst dengang, kan jeg så sige.
Nu vil jeg kaste noget ind, som tager nogle fordomme. Jeg går ud fra, at højdepunkten i dit liv var, da du mødte Helen.
Det var i min... i min... Det, jeg nogle gange kalder min Robert Redford-periode. Men det er det tætteste, ja, ikke? Med flot outfit og så videre, ikke? Og hello world, here I am, ja. Ikke? Ikke arrogant, men bare, ja, ikke? Og så kigger jeg ud over orkestret, og der sidder jo en lille pige og spiller harpe, ikke? Og vi er måske flere, der kigger efter Helen på det tidspunkt, ikke? Men jeg havde jo så fortrænet ved at være dirigent, ikke? Det giver jeg jo
en vist. Hun skulle også kigge efter dig.
Ja, hun blev det nødt til, ikke? Så vi snakkede jo selvfølgelig sammen, og jeg hjalp, hvad var usædvanligt for dirigenter, hjalp med at bære harpen ind i baglokalet.
Helt tilfældigt.
Ja, det er helt tilfældigt, og det kan vi gøre dirigenter normalt, ikke? Men det, vi fik et meget intenst venskab. Læs venskab, som varede i over 10 år. Hvor vi skrev til hinanden og mødtes. Helen sendte mig kort med digte. For eksempel sendte hun mig den hellige Francis Simple Prayer. Og den sendte hun mig, og det blev jo så en inspiration for mig, så jeg skrev et stort, stort værk om den hellige Frans, som er en stor mand i mit liv.
Den hellige Frans er Assisi, ikke?
Oh, yes. Ja. Og hans liv og hans færden og alt det der. Men det betød så, at vi havde den der spirituelle kontakt, som ikke var specielt fysisk på nogen måde. Men så kom Helen herover og besøgte, fordi hun var ansat i Göteborg Operaen i en periode. Så kom vi selvfølgelig til København ofte, ikke? Og så kunne vi mærke, at der var et fælles ting omkring trompet og harpe. Men at vi i virkeligheden måske begge to egentlig havde besluttet at aldrig at lave sådan en union, som hed ægteskab, som jeg ikke nødvendigvis havde det allerbedste forhold til via venner og bekendte og familie og andre.
At du har aldrig været gift?
Nej, og jeg havde heller ikke besluttet mig til at ville.
Nej.
Og det havde hun heller ikke. Men der var noget andet, som tog over, som betød, at Helen er jo keltisk. De har noget i blodet, som gør, at de kan rejse. De er gode til at rejse, ganske enkelt, og rejser meget, og deres historie, og bla 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 bla, selvom vi også har været vikinger og alt det der, ikke? Men det betød jo også, at hun ville ikke have noget imod at bo i Danmark. Men hvis det skulle være, så skulle det være rigtigt. For hun havde også den der fornemmelse, havde og har, at hvis vi gør det der, så skal vi gøre det ordentligt. Og så ville hun gerne over for sine forældre vise dem den respekt, at hun blev gift. Så betingelsen for det var faktisk, at så skulle vi giftes. Og så skulle vi giftes i Wales, hvad vi også blev. Det blev også meget, meget, meget smukt, og jeg har ikke fortrudt en eneste dag, det er slet ikke det. Men jeg havde ikke forventet, at det skulle ske for mig, at jeg stod i en kirke med tårer i øjnene, havde jeg sagt. Og min bedstemand var Bruce Steve, ikke? Og det var fuldstændig efter bogen, ikke? Det kunne have været Hugh Grant, for ringen var væk, ikke? Og det var fuldstændig som ved en film, du ved, ikke? Og det blev en meget smuk dag, og vi var fejrede det i Helens, deres forældrenes hus, og jeg fik et rigtig, rigtig godt forhold til forældrene og så videre, ikke? På trods af, at de ikke rigtig i første omgang, jeg husker en oplevelse. De vidste jo ikke rigtig, hvem jeg var, og synes det, Danmark var måske også sådan lidt, hvad er det der foregår der, ikke? Og var det, er det ikke lidt for vildt og et eller andet, ikke? Altså, nu er jeg sikker på, at du vil det, og du opgiver dit gode professorjob i Dublin, og sagde de der, jo, det ville hun så gerne. Nå ja, så skal du også gøre det. Så blev vi så gift, og det var det. Men i deres søgen efter at finde ud af, hvad det var, jeg egentlig stod for, fordi det fandt de ikke rigtigt, hvad det var. Det var helt uden for deres verden. Så sidder hendes far en søndag morgen med en eller anden engelsk avis. Og i den her avis er der en anmeldelse af Aura.
Som er det musikstykke, du lavede til Miles Davis.
Som er det stykke, jeg lavede til Miles Davis. Med et kæmpe billede af Miles i sin mest utrærede form. Svedige og hårstumper og paryk og nedadbøjet trompet. Og hendes forældre, de tænkte, Gud, hvad er det, vi sender vores datter over til? Ikke? Er det sådan noget? Det er derfor, han lignede jo dette vidunderlige menneske, Miles. Ikke? Men det er, du ved, hvordan han kunne se ud, ikke? Altså med de der øjne og store solbriller og håret pjusket. Og der indrømmede han jo, at der havde han lidt betænkelighed og tænkte, hvad er det der for noget, min datter skal over til? Er det
men
sådan noget?
Men der havde han sagt ja.
Der var det sket, ikke? Det var bare en stor, stor bekymring, jeg kan huske. Vi har senere grinet af det. Fuldstændig vildt, ikke? Big Bandet har inviteret mig til at lave en koncert, hvor jeg har givet den engelsk titel. Det er slet ikke, fordi jeg er engelsk freak på den måde, bortset fra min kone, jeg taler jo engelsk talende, men lige så meget dansk talende, som jeg er. Og den kalder jeg The Mind Behind, som er en slags fornemmelse af en hyldest til min skytsenglen. Og det vil jeg sige, der kan jeg allerede nu mærke, at når jeg kommer for eksempel her, selvom jeg ser helt anderledes ud, end der gjorde, da jeg var her, allerede da var der en skytsengel, a guardian angel, som på en eller anden måde holdt fast i noget for mig. Så derfor, det er ikke sådan i perioder, jeg kan sige, så gjorde jeg det, og så valgte jeg at gå på konservatoriet, og så gjorde jeg det. Nej, det er sådan en lang, mild, gavnmild strøm, jeg har fået lov til at sidde i denne båd ud på det buddhistiske midter, hvor han siger, vær i midten af vandet, ikke i skærgården, for der bliver det sandsynligvis slået i stykker. Den gyldne middelvej, som jeg så følte, jeg blev guidet til. Jeg var ikke klog nok til det, men jeg blev guidet til det. Jeg er måske for dum til at have fået alt det klogskab, som jeg har fået fra The Guardian Angel.
Nu må du lige respektere dig selv, synes jeg.
Jamen, det er måske også det, jeg netop gør, eller erkende. Den der kunstneriske stræben, eller hvad man skal kalde det der, er jo en pendule, svinger jo imellem mindreværdsfølelse og storhedsvanvid. Og mindreværdsfølelse og storhedsvanvid. Altså det der spænd af, hvor man står der og tænker, jamen hvad, jeg har jo ikke gjort noget som helst, jeg er jo ganske ukvalificeret. Og samtidig kan man jo mærke, jamen jeg slår også strengen an, som Gustav Munk Petersens vidunderlige digt, fordi en blød streng altid svinger i mig. Derfor kan jeg klare den. Det er som om ingen strøm kan drukne mig helt. Det er som om ingen storm kan sluge mig. Det er som om kærlighed kommer til mig over alle bjerge, fordi en blød streng altid svinger i mig. Fordi jeg synes, det fortæller noget om, der er storm, der er uler i mosen, men det er som om, at det kan ikke drukne mig helt, fordi der er altså den der bløde streng. Altså der er sådan nogle roser eller blomster i buketten, som er så stærke alle sammen, ikke? Og tilsammen danner de jo en fantastisk ting. Også det med Gil Evans. Pludselig sidder jeg og spiller Gone, Gone, Gone fra Porgy & Bess. Bip, bap, 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 bap. Det. Gud, ja, det er jo den, jeg sad og hørte på, ikke? Hold da kæft, ikke? Her sidder jeg med manden, ikke? Og så spørger jeg ham om et eller andet. Og så vil han slet ikke svare, fordi han vil ikke tale om sig selv. Han vil helt sikkert spørge, I don't care, but how are you, man? Ikke? Altså, tænk, jamen, det er fantastiske mennesker at møde. Tænk at få lov til at slutte de der cirkler på den måde.
Men det er jo nogle nærmest eventyrfortællinger, du kommer med.
På en vis måde er det også. Det har også været, det er det, jeg siger, et eventyr, hvor jeg ikke, hvor jeg ligesom H.C. Andersen må sige, altså jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men jeg føler mig ikke kvalificeret til, at det skete. Men det må der jo være et eller andet sted. Har skyggen eller The Guardian Angel jo altså følt, at jo, den rejse vil jeg godt tage dig med på.
Men har det været en stor drøm, det hele? Eller,
en stor drøm?
Eller har det også været...
Nej, det har bestemt ikke været nogen drøm på den måde.
Trompeten har ikke altid ville, hvad du ville?
Nej, det vil den stadigvæk ikke. Den vender sig om gangen, men man siger, no, sir.
Hvad er musikalsk det bedste, du har prøvet, eller de bedste ting?
Jamen, der er jo sådan... Nu, ja, altså, øjeblikkeligt vil jeg jo sige, det var jo at spille med... Mesteren Gil Evans og med Miles, ikke? Og Bill Evans, som jeg også fik lov til. Men det er som om, det er også andre steder. Vi havde en vidunderlig oplevelse op på Tegnermuseet op i Nordsjælland, ikke? Det er det her underlige, mytiske, wagneriske, alt for meget sted, ikke? Det er jo dem alle sammen.
Palle, hvad så er det værste, hvis der er et værste?
Det værste... Jeg lavede engang et arrangement til en sød sangerinde, som jeg tror hed Manja Morie. Kan det tænkes? Vi er helt tilbage.
Altså, det har der været en, der hed i hvert fald.
Manja Morie, ja. Altså, jeg kan huske hende, ikke? Ja. Og jeg lavede, og det var Hans Peter Aage, som en vidunderlig, dejlig gammel kapelmester fra dengang, da vi var unge, han havde sagt, ikke? Han dirigerede, og jeg lavede et arrangement til hende, og det var grusomt. Der kan jeg huske, det var... Det var virkelig et Waterloo af dimensioner, kan jeg huske. Det foregik i direkte desværre i den gamle koncertsal i Danmarks Radio. Der var jeg lige ved at opgive og sige, det her kan jeg altså heller ikke.
Nej. Måske skal du være meget glad for, at det var direkte. Hvis det var optaget, så havde vi kunne finde det frem i dag.
Ja, jeg tror, jeg skal være glad for det. Det forsvandt ud i æteren med det samme.
Der var måske din skyt.
Ja, det kan godt være.
Palle, nu vil jeg sige noget, som kan lyde som noget rent rygklapperi. Det er der overhovedet ikke. Det er virkelig for mit hjerte. Jeg synes jo, du nærmest bare er blevet bedre med årene. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan komme ind og høre en mand på 75 og tænke, han er jo nærmest bedre, end han var 25.
Det er interessant, du siger det, for jeg synes også, jeg er blevet bedre til at være mig. Men indimellem vidste jeg ikke, hvor god mig var. så det kan ikke nytte, det er ikke sikkert, det er bedre. Men jeg føler og takker dig for det første for de smukke ord. Men det er rigtigt, jeg synes, jeg er blevet bedre til at være mig. Yes.
Og musikken var selvfølgelig Palle Mikkelborg, der spillede Imagine, Birds Fly, Mikkelborg 1 og Adonis Has Landed. Og udsendelsen var tilrettelagt af Pia Koppelmann.